Izifuyo ikakhulu inkomo seziqalile ukucuba ngenxa yokusilela kwamadlelo kanye lamanzi okunatha. Lobandla uhulumende lohlelo lokuncedisa izakhamizi ngomumbu iningi kaliwutholi ngoba uphiwa abaswelayo njalo lababhugileyo kuphela. Umnumzana Shadrack Ncube osuka kuvillage 3 eNyandeni uthi indlala ekhona ayisafuni ukuthi abantu bahlalele izandla. Kungakho selima esivandeni sakhe lapho athola khona isitshebo.
Isivande lokhu kuyamphathisa ngezindlela eziningi. Abanye babuya-kethi iy'mbhida zokuwoda nami ngitsheba khonapho. Into engathi ngibhekane layo eyabe ingathi iyangihlupha kakhulu yibo amanzi lokuthi ngabe ngithwala ngamagabha, ngithelela ngamagabha. Njengoba ubona khathesi ukuthi la ngamabhathana athathela yabe funa ubumanzi every 3 days wathile.
Umnumzana Edgar Ncube weGungwe uthi uhlelo lukahulumende lokuphathisa izakhamizi ngomumbu luyasiza ngoba iningi belizabulawa yindlala. Uncube uthi izifuyo yizo ezibhekane lendlala embi kakhulu njalo inkomo seziqalile ukucuba.
Abantu siyabe sicuphelana lapha lalaphayana ukuthi sikwanise ukuphila sidle, but kubuhlungu ezifuyweni ngoba isifuyo asizicabangeli njengathi abantu. Isifuyo seziphila ngokuthi zithengelwe ukudla. Amadlelo vele akusela into okuthiwa lidlelo, indawo yonke sokuyisikwakwa. Amanzi angeke ngikhulume ngamanzi, indaba ebuhlungu kakhulu. Njengabo lokhu sazi mfowethu ukuthi amadamu lokhu aduka ukuna kwezulu leliyana. Kuze kube lanamhla akula lutho osolukela yenziwa kuthathwa nganyathelo lokhu kunjalo.
Ukhansila kaWard 5 eNyandeni umnumzana Adam Bebe uthi inani labantu abahola umumbu kahulumende liphansi lapho kuqathaniswa nenani labantu elibhekane lendlala.
Kulezi nsuku kulobuzima kakhulu emaphandleni ikakhulu indlala, especially nxa sokusiza senesi sikhathi sokuthi ababekutholile ngalesana isikhathi okuncane emasimini abanye babengazivunanga okulinganayo, so kuphelile sebekhangelela ukuhola from the social welfare. Kodwa-ke akula lutho abalukungezelela ukukhona kunaba ababevele bebhenefitha lokhu kuyibonako.
Unkosikazi Juliet Ntuwane isakhamuzi sesitezi uthi uhulumende kumele aholise wonke umuntu osemaphandleni umumbu ukuze izakhamizi zingaxabani ngalokhu kudla.
Yikho i-social welfare yona ayingakhethi, njalo ngibona ngani nxa isiza ayizwe ezakhamizini ukuthi zona zifuna ukuholiswa njani amabele. Ngabe buya le mithetho yabo ithiya ixabanisa abantu, abantu sebezondana, abantu bayalwa ngoba kulokukhethana, kulokukhulumana ukubani. Sibona ngani i-social welfare kumele itshintshe ukwenza kayo.
Ukhansila uBhebhe uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuje izakhamizi zitshaywa ngamakhanda.
Ngoba abantu sebekhumbula kusuku zonke ukuthi yena athengisa inkwa, athi uthi uyathengisa inkwa namhlanje afica siyimali engaka, athi uthi uyathenga lokho afika kusuku uthi nje abantu avele abasazazi ukuthi bani. Akusela mntu le mali, sabona ibhondi nothi seliwile, kanti yibe sesilithembileyo noma usuyebhenki udrowe ibhondi nothi, awudrowyiusa. Selabo mama abaphele abale BP abafuni ne-fed fine, uzafumanisa ukuthi sithwala nzima nxa ungelayusa ukuthi uyithenge, ubona ngani ungathengisa kumbe imbuzi ukuthi uthenge ne-fed fine enyanga yodwa.
Bomaphane duzane ledolobho leGwanda inkomo zifela edamu ngenxa yokubanjelwa edakeni. Udebeze emzingwane lakho inkomo sezicuba. Ukudla kwenkomo okuthengiswa ezitolo kuyasilela kuthi lapho kutholakala kuyabe kubiza kakhulu esikhwameni. Ngimele iStudio 7 ngiseNyandeni ngi-Albert Ncube.